Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidir siz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burada bildir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə və o Həzrətin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosu'ndan ikinci efirden sizleri salamlayıram. İlk efirimiz ayrılan verilişleri saat 13.20'ye gedek dinlediniz. Bu məqamda ikinci efirden saat 18.20'ye gedek sizinle olacaq. Çok sevinirim ki sizinle olacağım ve minnettarım ki bizi eşidəcəksiniz. Günün təqviminə bir nəzər salaq, bugün bazar ertəsi günüdür, 2022-ci miladi il, iyul ayının 4-ü, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, tir ayının 13-ü, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1443-cü il, Zilhəccə ayının 4-cü günü ilə. İstidiyyədə Aman Muhammed Azəri sizinlə olacaq, efir otanının isə səs mühəndisimiz İsa Cəfəri və efirə gələcək verilişlərin başlıqları ilə da sizi tanış etdirəcəyim bir fasıl olaraq qayda. Təqdimatlarımızın başlıqları ilə tanış olun. Əməkdaşların bir neçə dəqiqədən sonra xəbər qrupundan istidiyə gəlib, xəbərlər ardınca günün yeniliklərə bir baxış başlıqlı verilişini təqdim edəcəklər. Saat 15-də Aranəlisi Tamaşa qrupu sizinlə olacaq bir radio tamaşa ilə 45 dəqiqəlik yaşa həyat verilişi sizinlə olacaq saat 15-30 dəqiqədə. 16-20-də Ellər Yadigarı efirə gələcək. Əxlaq dərsləri səslənəcək saat 16.40 dəqiqədə, ardınca Nur səhifəsi, saat 17-də Haq yolu, 17.40 dəqiqədə Abidələr və nəhayət saat 18-də Nəhcül Bəlağa bulağını səsləndirib bugünkü ikinci efirimizə də son qoyacaq. Aran Radyosu'ndan emektaşların verilişleri hazır edirlər, bizə çatdırırlar, biz də bu efirdən səsləndiririk, siz eşidirsiniz. Sizdə nöqtəyə nəzərlərinizlə verilişləri necə gördüyünüzü bizə çatdırın. WhatsApp-dakı nümrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nümrəmiz isə 00989453819000. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radyosu adıyla tanınır. Təqdimatlarımızın buraxılışını istər sürmək istəyirik, əməkdaşlarımı görürəm. Efir otağındadırlar, istidiyə gəlmək istəyirlər. İstidiyə gəlib xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini səsləndirəcəklər. Bizimlə qalan xəbərləri eşidin.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün 3-cü xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqları. İranın Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarı ilə görüşdə Tehranda Azərbaycan, İran və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri ilə üç tərəfli görüş keçiriləcəyini bildirib. Naxçıvanın quru sərhədlərini bağlanması vətəndaşlar arasında narazılıq doğurur və Lukaşenko Rusiyadan Belarusdan nüvə təsisatı yerləşdirməsini istəyib. İndi isə təfərrüatı ilə. Tehran'da İran, Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşü keçiriləcək. APA-nın Tehran bürosunun məlumatına görə bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan bugün Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşdən sonra jurnalistlərə deyib. O bildirib ki, üç tərəfli görüşün vaxtı bugün Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla müzakirələrdə müəyyənləşəcək və açıqlanacaq. İranın Xarici İşlər Nazirinin başçısı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İrana səfəri ilə bağlı hazırlıq işlərinin görüldüyünü də bildirib. Qeyd edək ki, Tehranda səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri İran İslam Şura Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovla görüşərək iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlər barədə danışıqlar aparıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İran və Türkiyə ilə sərhədlərini bağlaması əhaliyə mənfi təsir edir. Bu məsələ Azərbaycanda da bir mənalı qarşılanmır. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
İyulun 1-dən etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasının sərhədləri qonşu ölkədə olan İran və Türkiyə ilə bağlanıldı. Səbəb isə pandemiya olduğu bildirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycandan coğrafi baxımından ayrı və blokada şəraitindədir. Naxçıvanın əhalisinin yaşam səviyyəsi verilən istatistikalara əsasən orta səviyyədədir. Muxtar Respublikanın gəlirlərinin bir çoxu hissəsi turizmdən və xarici vətəndaşların bu bölgəyə səfərindən təmin olunur. Ekspertlərin fikrincə, bir halda ki, koronavirusla bağlı olan məhdudiyyətlər ölkə daxilində aradan qaldırılıb, quru sərhədlərin bağlı qalması və üstəlik Naxçıvanın sərhədlərinin qonşu ölkələrlə bağlanılması və Bakı-Naxçıvan aviabiletlərinin qiymət artımı düzgün addım sayılmır və hökumət nədən üzərinə düşən yükün bir qismindən imtina edərək aviabiletləri Naxçıvanlılar üçün artırdı? Suvala cavab yoxdur. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov deyir ki, cavab nə oldu olsun, hökumətin zamanlanma siyasəti yanlışdır.
Faktiki olaraq bugün Azərbaycanın quru sərhədləri açıq deyil. Naxçıvan blokadası davam edir. İranla yeni razılaşdırılmış yol nəqliyyat infrastrukturu, hansı ki Mincivandan İrana keçməklə Ordubaddan Naxçıvana birləşməsi nəzərdə tutulan avtomobil və dəmir yolu nəqliyyatı infrastrukturunun hazır olması ən azından 4-5 il vaxt alacaqdır. Zəngəzur dəhlizi məsələsi hələlikdə bilirsiniz ki, yəni tam olaraq öz həllini tapmış məsələ deyil və belə bir şəraitdə qiymətlər sürətlə artır, əhalinin gəlirləri qiymət artımına uyğunlaşmır, inflyasiya təzyiqləri əhalinin yoxsullaşması istiqamətində prosesi sürətləndiribdir və bu şərtlər daxilində də bir tərəfdən də dövlət öz üzərinə götürdüyü subsidiya yükünü azaltma məqsədi ilə vətəndaşın gediş-gəliş biletlərini artırır.
Davam edirik. Enerji resursları və dəniz nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin rəis müavini Rəşad Babayev və Yol Vergiləri Şöbəsinin rəis müavini Şükür Səfərovun barəsində həbs qəti imkan tədbirlərinin seçilməsi ilə bağlı vəsatitlərə baxılıb. APA-nın məlumatına görə Səbəyli rayon məhkəməsində hakim İlkin Rüstəmlinin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqdimat təmin edilib. Rəşad Babayev və Şükür Səfərov barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hər iki şəxs qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən küllü miqdarda rüşvət almaqda təqsirləndirilir. Qeyd edək ki, Rəşad Babayev və Şükür Səfərov Dövlət Təhlükəsizliyi xidmətinin keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılıb. Babayev daha əvvəl Dövlət Gömrük Komitəsinin Maliyyə Tarif və Valyuta Nəzarəti Baş İdarəsinin rəis müavini Tovuz Gömrük İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Özbekistanın Qaraqalpaq Muxtar Respublikasında ötən həftə baş verən ixtişaşlar zamanı ölən və yaralananların sayı açıqlanıb. APA bildirir, bu barədə Özbekistan Baş Prokurorluğunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, işgüzar daha doğrusu ixtişaşlar zamanı 18 nəfər ölüb, 243 nəfər yaralanıb. Onlardan 38-i hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarıdır. Təhlükəsizlik qüvvələri 516 nəfəri saxlayıb, lakin artıq onların bir çoxu sərbəst buraxılıb. Özbekistan prezidenti bildirib ki, araşdırılması üçün xalqın ixtiyarına verilən konstitusiya islahatları layihəsi hələ təsdiq edilməyib. Vətəndaşların fikrinə, təkliflərinə və istəklərinə görə layihədə dəyişikliklər və tamamlanma işləri aparıla bilər. Rusiyadan neft idxalı bu ilin sonuna dək 90% azaldılacaq. Fars bildirir bunu. Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə sədri Josef Borrell deyib və əlavə edib ki, Rusiyadan qaz idxalını sürətlə azaldırıq. 2022-ci ilin sonuna dək idxalı 90% azaltmağı planlaşdırırıq. Bu qərar Avropanın Rusiya enerjisindən asılılığını tədricən bitirəcək. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 6 embargo paketi qəbul edib. Rusiyanın təqribən 1200 şəxs və 98 orqanı eyni zamanda bu ölkənin önəmli iqtisadi sektorları hədəf alınıb. Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra Amerika və müttəfiqləri Rusiyaya qarşı embargo və təzyiqləri artırdı. Rusiyada bir sıra qərb rəsmilərinə qarşı sanksiya tətbiq edib. Belarus prezidenti Rusiyanın Belarusda nüvə silahı yerləşdirməsini istəyib. Rusiya Əlyom telekanalı bildirir ki, Aleksandr Lukashenko Vladimir Putindən Polşanın Amerikadan oxşar istəyinə cavab olaraq Belarusda nüvə təsisatı yerləşdirməsini istəyib. Lukashenko Rusiya ilə Belarusun qərblə mübarizəyə hazır olmalarının vacibliyini vurğulayıb. Belarusun təxribat xarakterli fəaliyyətlərlə qarşı-qarşılığını bildirən Belarus prezidenti qeyd edib ki, Ukrayna qüvvələri bir neçə gün öncə Belarusda hərbi təchizatlara qarşı raket hücumu həyata keçirdi. Rusiyanın hava müdafiə qüvvələri raketlərin hər birini zərərsizləşdirdi. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumat. Sinoptiklərin məlumatına görə Tehranda havanın temperaturu 30 dərəcədir. Təbrizdə 26, Müqəddəs Məşəd şəhərində 29, Ərdəbildə 20, Biləsuvar və Astarada isə 31 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 31, Gəncədə 26, Lənkəranda 29, Naxçıvanda 27, Şuşada isə 17 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün bazar ertəsi günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il iyun ayının 4-ü, Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Tir ayının 13-ü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il Zilhicə ayının 4-üdür. Bugün Bakıda axşam azanı saat 20:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, Sizaran Radiosunun efirində günün xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran radiosundan. Ermənistan dövləti Siyonist-İsrail rejimi ilə əlaqələrini genişləndirir. Onlar Azərbaycanın səhvini təkrar edirlər. Hərbi alyans dünyada sabitliyi zərbə altında qoyur və Avropa Rusiya enerjisindən asılılığı azaltmağa cəhd eləyir təfərrüatıya sonra. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İsrail rejiminin İrəvana təyin olunmuş yeni səfiri Yoel Leononu qəbul edibdir. Tərəflər arasında əməkdaşlıq üçün böyük potensial olduğunu vurğulayıb. Baş nazir yeni təyin olunmuş səfiri vəzifəsinin icrası münasibətilə təbrik edib və ona Ermənistan-İsrail münasibətlərinin inkişafı naminə səmərəli fəaliyyət arzulayıb. Sinus səfiri isə iki tərəfli əlaqələrin dərinləşməsi üçün hər cür səy göstərəcəyini bildiribdir. Həm söhbətlər Ermənistan-İsrail əməkdaşlığının böyük potensialını vurğulayıblar və konkret nəticələrin əldə olunmasına yönəlmiş proqramların həyata keçirildiyini qeyd edəyiblər. Müşahidələr göstərir ki, Cənubi Qafqazı ilk növbədə casusluq poligonuna çevirmək, silah satışına şərait yaratmaq və xalqlar arasında təfriqə salmaq sinus rejimin regionda qarşıya qoyduğu strategiyaları sırasındadır. Bunun üçün isə hərbi müdafiə əməkdaşlığından və kənd təsərrüfatı fəaliyyətindən sadəcə olaraq bir örtük kimi istifadə olunur. Digər tərəfdən, sirr deyil ki, rəsmi İrəvanın İsrailə yaxınlaşması İranda həssaslıqla qarşılanır, çünki sinusləri bölgədə maraqlandıran məqamlardan biri İran sərhədlərinə yaxınlaşmaq və ikincisi, Azərbaycanla yanaşı Ermənistanın da güc strukturlarına nüfuz etməkdir. Ələlxüsus da, İsrail rejimi 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistanla əlaqələrini genişləndirmək üçün mümbit şərait yarandığını düşünür və hesab edir ki, bu işdə Azərbaycanın etirazı ilə üzləşməyəcək. Bu arada təxmin etmək olar ki, iqtisadi problemlərin həlli və yeni texnologiya tədarükü barədə verilən vədlər Ermənistan hökumətini İsrail ilə əlaqə qurmağa həvəsləndirib. Halbuki, Ermənistan hakimiyyəti nəzərə almalıdır ki, sinus rejimin Qafqaz regionundakı məqsədi strateji nüfuzunu genişləndirməkdir. Ona görə onlar həm Azərbaycanla, həm Ermənistanla, həm isə Gürcüstanla əlaqələrini, münasibətlərini genişləndirirlər. Sinus İsrail rejimi region ölkələri ilə münasibətlərini, əlaqələrini normallaşdırmağa və genişləndirməyə çalışır. Bu addım onlara heç vaxt legitimlik bəxş etməyəcək, onların təhlükəsizliyini qorumayacaq. Çünki onlar müsəlmanların bir nömrəli düşmənidirlər, onlar uşaq qatilidirlər. Bu, hər bir kəsə aydın olan məsələdir. İndi baxmayaq ki, regionda dövlətlər Amerikanın istəyi və təzyiqi ilə bu rejimlə əlaqələrini qururlar. Amma xalqlar həməşə onlara nifrət bəsləyibdir və xalqların baxışı sinuslərə doğru heç vaxt dəyişməyəcəkdir. Çünki sinuslər regionda həməşə cinayət törətməklə, terrorçuluqla məşğul olmuşlar. Azərbaycanla sinus-İsrail rejimi arasında geniş əlaqələr mövcuddur və günü-gündən bu əlaqələr daha da genişlənir. Onlar deyilə, Ermənistan dövləti sinus-İsrail rejiminə qucaq açır. Və bir neçə il bundan öncə İraqda Kürdistan iqlimi onlara, yəni sinuslərə qucaq açdı. Bu günləri İraq-Kürdistanı sinuslərin casusluq yuvasına çevrilmişdir. Elə son vaxtlar İran onlara ağır zərbələr indirdi sinus-İsrail rejiminin hərbi bazalarına. İraq Kürdistanında bir neçə dəfə İraq dövlətinə və Kürdistan rəsmlərinə xəbərdarlıq etdi ki, sinuslər İraq Kürdistanında nə ilə məşğuldurlar. Amma bu xəbərdarlıqlara diqqət yetirilməyəndə İran dövləti, İran silahlı qüvvələri onları ilə oturduqları yerində, öz hərbi mərkəzlərində, casusluq, kəşfiyyat bazalarında məhv etdi son vaxtlar. İranın təhlükəsizliyi qırmızı xəttidir. Dünələrlə xəbərdarlıq etmişdir ki, qonşu və region ölkələr ayıq olsunlar. Sinus-İsrail rejimi haraya gedibsə, orada destabillik yaranmışdır. Orada təhlükəsizlik pozulmuşdur. İsrail ilə əlaqələr qurmaq nə inkişaf gətirəcək, nə təhlükəsizlik. Bunu unutmaq olmaz. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Son günlər ərzində NATO-nun da iclası keçirildi və iclasda Rusiyadan başqa Çin hökuməti də bir hədə olaraq təqdim edildi. Çin hökuməti NATO-nun yeni strategiya sənədini tənqid eləyərək bunu dünya sülhü və sabitliyinə sistemli təhdid adlandırıbdır. Madriddə keçirilən toplantıda NATO liderləri yeni strategiyalarında ilk dəfə olaraq Çini dünya nizamını pozmağa cəhd etməklə davam ediblər. Bu strategiyada Rusiya NATO-ya üzv ölkələrin təhlükəsizliyinə ən mühüm və birbaşa hədə kimi təqdim edilibdir. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi NATO özünü müdafiə adı altında bütün dünyada gərginlik və müharibə yaratmağa çalışır. NATO faktiki olaraq ABŞ-ın hərbi qolu kimi istifadə edilən hərbi təşkilatdır. Hazırda beynəlxalq ictimaiyyətin qarşısında duran problemlərdən biri NATO-nun coğrafi ərazisinin şərqə doğru genişlənməsidir. Ukrayna müharibəsi şəksiz qərbin bu materialist siyasətinin nəticələrindən biridir. Məsələ burasındadır ki, NATO-nun Rusiya və Çinə qarşı aqressiv və mühasirə siyasəti nəinki şərqdə baş verən müxtəlif hadisələrlə bağlı qərbin narahatlığını həll etməyə kömək etmir, həm də qlobal nizamı və təhlükəsizliyi pozur. Çinə nəzarətdə ABŞ-ın siyasət və proqramlarından biri olsa da, bu vaxta dək uğursuzluğa uğrayıbdır. Ona görə də ABŞ NATO-nun Çin əleyhinə təsir imkanlarından daha çox istifadə etməyi düşünür. Digər tərəfdən, bu yaxınlarda Albaniyada keçirilən G7 samitində Çinin bir kəmər, bir yol, tranzit və iqtisadi planına qarşı çıxmaq 600 milyard dollar ayırması göstərdi ki, Qərb həm də Çinin coğrafi təsir dairəsini məhdudlaşdırmağa çalışır. Lakin, bu məsələdə Avropalılar arasında yekdil rəy yoxdur və onlar öz maraqlarını nəzərə alırlar. Buna görə də Washington NATO-dan Çinə qarşı hərbi vasitə kimi istifadə etmək qərarına gəlmişdir. Pekin bunu dünya nizamını və sülhü pozan siyasət kimi səciyyələndirir. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi Aran Radiosundan davam edir, dəyərli dostlarımız, istənişli dinləyicilərimiz. Avropa, Rusiya enerjisindən asılılığı azaltmağa cəhd edir. Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibənin davam etməsi ilə Avropa yanacaq təchizatından narahatdır. Buna görə də Avropa İttifaqı üzv ölkələrdə enerji istihlakını azaltmaq üçün təcili plan hazırladığını elan edibdir. Avropa Komissiyasının prezidenti, Avropa Birliyi ölkələrinin enerji və qaz ehtiyaclarına diqqəti yönəldəcək ümumi proqrama ehtiyacı olduğunu bildiribdir. Avropa ölkələri son bir neçə ayda Moskvaya maksimum təzyiq göstərmək üçün Rusiyanın enerji sektoruna və xüsusilə də ölkənin neft-qaz sektoruna sanksiyalar tətbiq edib. Amma bu sanksiyalar indiyədək əks nəticə verib və indi Rusiyanın enerji mənbələrindən çox asılı olan Avropa ölkələri üçün vəziyyət mürəkkəbdir. Son aylar Avropada yanacağın qiyməti kəskin artıb. Nəticədə bir çox mal və xidmətlərin qiyməti də artıbdır ki, bir çox Avropa ölkəsi artan inflyasiya və iqtisadi artımın azalması ilə üzləşməli olub. Avropa İstatistika Agentliyinin son məlumatları göstərir ki, Avrozonada inflyasiya ötən ay 8,1%-ə çatıb. Bu vəziyyət Avropa ölkələrinin soyuq mövsümdən çox narahat olduğu və yanacaq tədarükü ilə bağlı indiyədək gördükləri tədbirlərin effekt vermədiyi bir vaxta baş verir. Avropa İttifaqı Komissiyasının prezidenti xanım Derleyan xəbərdarlıq edib ki, böhran qış aylarında daha da sərtləşəcəkdir. Ona görə də Brüssel təbii qaz böhranından çıxış yolu axtarır. Bu baxımdan Avropa maliyyələşdirilmiş təbii qazın idxalını nəzərdən keçirir, lakin bu idxal Avropanın tələbatını ödəyə və Rusiyadan idxal olunan enerjini əvəz edə bilməz. Məlumatlara görə Avropanın idxal etdiyi təbii qazın 67% Rusiyadan təmin edilir. Ona görə də maye qazın böyük həcmdə idxalı Avropa üçün çox baha başa gələcək və vaxt aparacaq. Bu isə o deməkdir ki, Avropa ölkələri yaranmış böhranı qısa müddətdə idarə edə bilməyəcələr. Belə bir vəziyyətdə Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları Ərəb ölkələrinə göz dikiblər. Onların ümid yeri Ərəb ölkələrdə Fars körfəzli ölkələri ki, həmin ölkələr istehsallarını çoxalsınlar, artırsınlar, qaz istehsalını eyni zamanda neft istehsalını ta onların, yəni qərbin, xüsusilə Avropanın ehtiyacları təmin olunsun, eyni zamanda neftin və qazın qiyməti bu qədər bahalaşmasın. 67%-ı təmin etmək çox çətindir, qısa müddət ərzində. Soyuq aylar qarşıdadır və qısa müddət ərzində Avropa Rusiyadan enerji asılılığını azalda bilməz. Son günlər ərzində Fransa prezidenti də qeyd etdi ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Saudiya Ərəbistan maksimum gündə 150 min barrel neft sata bilərlər. Bu isə çox az bir rəqəmdir. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Artıq verilişimizin son dəqiqələridir. Gündəmə daxil olan xəbərlər haqqında ekspertlərin, politologların və xəbər saytlarının təhlili yazılarını siz hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırıq və bugün də siz istənişli eşidənlərimizin qulluğunda olduq. Mən çox istərdim ki, siz əziz dostlarımız, xəbərlərlə bağlı, ümumiyyətlə gündəmə daxil olan xəbərlərlə bağlı öz mülahizələrinizi, öz fikirlərinizi, öz şəxsi təhlillərinizi bizimlə bölüşəsiniz və mən sizin səsinizi, səs yazılarınızı verilişdə səsləndirim. Azərbaycanda xüsusilə gündəmə daxil olan xəbərlər haqqında öz fikirlərinizi, öz təkliflərinizi, çıxış yollarınızı bizimlə bölüşün, biz onları bu verilişdə səsləndirək. 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir, dəyərli dostlarımız. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edirəm bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Hörmətli dostlar, məhəbbətli dinləyicilər, Aran Radiosunun ikinci efir vaxtından səsimizi dinləməkdəsiniz. Minnətdaram hər birinizə ki, bizimlə yol bir olub verilişlərə diqqət yetirirsiniz. Dəyərli dinləyicilər, saat 18:20 dəqiqədə sizin lək və müxtəlif bölümlər və verilişlərimizi təqdim edəcək. Amma burada gözəl bir nəğmə ilə qulluğunuzda olacaq. Koroğlunun iki beytləri unvanında bir nəğməni təqdim edəcək. Məhbub Xəlil cənablarının ifası ilə lütfən bizimlə qalın. Dostlar, necəsiz? İnşallah ki, halınız yaxşıdır. Yüksək əhvalı rüyədəsiz və bu günlərdə halal çörək belə əlinizdə, uçunuzda olacaq. Təqdimatlarımızın davamı olacaqdır, dostlar. Və digər hissələrə keçid alacaq. Bir tamaşa ilə sizinlə olacaq. Tamaşadan əvvəl bir daha da WhatsApp nömrəmizi səsləndirəm. İnşallah nöqtəyi nəzərlərinizlə bizi dəyərləndirəcəksiniz. WhatsAppdakı nömrəmiz 0098910-893-8718-dir. Bir radio tamaşa səslənir. Buyurun, dinləyin.
Aran Radyosu'nun tamaşa qrupu təqdim edir. Fənd. Rollarda Peyman Əbdullahi, Şahid Müctehidzadə, Öccətullah Babayi, İlahə Həbibzadə, Fəridə Ruhi, Əmin Rəsulu. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Prodüser asistanı Əli Nuri. Yazısı Şahid Müctehidzadə. Rejissor və prodüser Əmin Rəsulu.
Salam.
Salam, buyurun.
Dünən burada DNA testi verdim. İstəyərdim biləm ki, ata-anam kimdilər.
Yaxşı, nömrənizi bilirsiniz.
Bir dəqiqə. Buyurun, buyurun.
Çox gözəl. Yaxşı. Hazırdır. Bir dəqiqə gözləyin, tapın. Buyurun. Bu sizin analizinizin cavabı. Buyurun.
Mən bundan baş tapmıram. Nə göstərir? Yuxarı faiz yaxındılar, elədimi?
Verin mənə. Çox təəssüflə ki, elə deyil. Tam tərsinə, analizinizin heç 5% da oxşarı yoxdur. Yəni, ola bilməz.
Ola bilməz? Nə demək istəyirsiniz? Ola bilməz. Yəni nə mənə? Nə demək istəyirsiniz?
Yəni, bunlar... Sizin ata-ananız deyirlər. Tamam.
Sabah. Deyirmiş. Mənim atam, anam, mənim
Qaydın. Burada nə edirsən? Mənə bax görüm.
Əzad. Heç nə eləmirəm, Rəşid.
Ağlayırsan? Bax mənə. Gəl yaxına. Gözündən yaş axır. Nə baş verib? Bir danış görüm.
Rəşid. Buna bir bax.
Ver görüm. Yaxşı. Gəl avtomobilə. Gözlərini sil.
Rəşid. Səncə bu kağız nədir?
Deyir ki, sənin halın yaxşı deyil.
Yaxşı deyil, hə? Heç vaxt belə yaxşı olmamışam. Kabuslarım qurtardı. Anamı, ailəmi tapdım, Rəşid.
Yaxşı, yaxşı. Gəl gedək birlikdə bir meyvə şirəsi içək, canlan sonra.
Rəşid. Mənə... Mənə kömək edirsən.
Nə?
İstəyirəm, arxayın olam ki, mənimləsən.
Mən səninləyəm. Amma nə kömək eləməliyəm ki?
Bax, bu anamın unvanıdır.
Bunu sənə kim verib? Yaxşı. Qulaq ver, gör sənə nə deyirəm. Bir ay bundan əvvəl sənin ailən, atan, anan öz yerlərində idilər. Qardaşına yaz, yol qazasında rəhmətə getdi və təkcə sən ailənin adını daşımaq məcburiyyətində qaldın. Elədi?
Elədi, amma...
Ha, atanda qan xəstəliyi var. Onu da bilirsən, yəni hamı bilir ki, o kişi də getməlidir.
Nə demək istəyirsən?
Səninlə əlaqədar bir şey. Bilirsən, o xəstəxana ki, bunu sənin əlinə verib, onun baş müdürü kimdir?
Yox, hardan biləcəyəm mən? Kimdir?
Professor Aleksandr Vasilyoviç.
Tanımıram. Bunun mənə nə əlaqəsi?
Rəhmətlik qardaşın evlənən qadının adı nə idi?
Katrina.
Katrina nə mənə?
Yəni, deyirsən...
Bəli ki, Katrina Vasilyovna, Professor Vasilyoviçin qızı sizin gəliniz idi.
Yaxşı.
Və o qız hal-hazırda boyladı.
Doğrudan? Nə yaxşı. Bunları sən hardan bilirsən?
Və zənn edirsən, uşaq oğlandır ya qız?
Məncə bilmək olmaz. 3 ay olmayıb onların toylarından sonra.
Mən deyirəm, oğlan olmalıdır.
Oğlan? Hardan bilirsən?
Aydın, aydın, sən nə küt beynin birisisin.
Boş tapa bilmirəm.
Sən, Məlik Sultanın qılıncından bir şey bilirsənmi?
Hə, o qılınc. Şəkilin görmüşəm. Yalnız bilirəm ki, bizim ailəyə aiddir. Hal-hazırda da bankın amanət sandığında saxlanılır. Lakin nə işə yarayır, bilmirəm.
O qılınc sənin atalarından qalan mirasdır. Yalnız da oğlanlara yetişir.
Dəyəri nədir?
Çox yüksək qiymətdə yararlanır. Lakin sən ki, onu satmaq istəmirsən.
Mən? Mən ki, bu ailədən deyiləm.
Aydın, sən dolandırıcıların tələsinə düşmüsən.
Dolandırıcı, nə deyirsən? Bu laboratoriya cavabı nədir be, hə?
Bu da onların bacarıqlı olmağını sübut edir.
Baş tapıram, sən nə deyirsən, Rəşid?
Bax, bax, mənə bir bax. Sənin atan qan xəstəliyi ilə dünyasını dəyişməlidir.
Yaxşı.
Bunda söz yoxdur. Qardaşına yaz da ki, Allahın rəhmətinə getdi. Sizin ailənin oğlanlarından kim qalır?
Bizim ailənin oğlanlarından kim qalır? Kim?
Sən.
Mən?
İndi sən də başqa ailəyə aid olsun, o qılıncın sahibi kim olur?
Kim olur?
Sənin əlindən mən başımı hara döyüm?
Başqası qalmır ki.
10 dəqiqə əvvəl nə dedim?
Nə dedin?
Dedim ki, qardaşının xanımı bir oğlan doğmaq fikrindədir.
Aha, ki qılınca yedro.
Ay, səni sağ ol.
Ondan ötürü deyirdin, uşaq oğlan olmalıdır.
Elədir.
Rəşid, indi mən nə eləməliyəm?
Sənə mən bunu sübut eləməliyəm ki, bu kağız yalandır.
Yalandır? Necə?
səni bir başqa laboratoriyaya apararam və başqa bir analiz keçirərik.
Yəni deyirsən ki...
Hə, fırıldaqçılar o qılıncı əl tapmaq qəssindədilər.
Rəşid, bəlkə mənim qardaşımın da...
Ola bilər, ola bilər.
Rəşid, eyli olsa mən onların hamısını...
Yaxşı, əsəblənmə. İlk addımımız bu olacaq ki, analiz yenilənsin.
İnana bilmirəm ki, bir adam o qədər alçaq ola ki, bir qılınca xatir qətl eləyə.
1000 manata da adam öldürürlər.
O qılıncın dəyərini bilirsən?
Mən bir ekspertdən eşitdim ki, az qala 2 milyon manat.
2 milyon manat? Nə deyirsən?
İndi haq verirsən ki, bu pula xatir cinayət işlənə?
Çox-çoxdur.
Elədir.
Başqa birisi desəydi, inanmazdım.
Adamı həvəsləndirir, yox?
Elədir.
Yaxşı. İndi gedək laboratoriyaya, ya yox?
Gedək.
Gedək.
Oldu.
Bilirsən bugün nə baş verdi?
Nə oldu, bala?
Neçə illik arzıma çatdım.
Bildim. Universitetimiz sizi şəhərdəki xəstəxanaya götürəcəkdi. Necəydi?
Tam hissettiğim kimi.
Necə yani? Başa düşmürəm.
Oradakı həkimlər mənə sübut etdilər.
Nə?
Sözünə dəng edir.
Sən qarışma.
Bu necə sarıl? Anamla yaxşı danış.
Anamla? Bu qadın mənim anam deyil.
Utanmırsan?
Yox, utanmıram. Niyə görə utanam? Siz utanırsınız ki, bu belə müddət bu həqiqəti məndən gizlətmişdiniz.
Nə həqiqəti? Nə deyirsən oğul?
Baş tapmısan? Bu ki, mən sənin oğlun deyiləm. Bu ki, mənim anam başqasıdır ki, hal-hazırda unvanı da əlimdə deyil. Bu ki, əsən...
Əsəsini! Nə deyirsən?
Day qurtardı. Day ağzımı yummayacaq.
Həsən bəy, bu oğlan nə deyir?
Başını itirir. Mən də qalmışam mətə.
Bu nə belə idi, başımıza gəldi.
Allah xoşver,
Başına hava gəlir, nə olub buna
axı?
Eşitmədim, sözləri eşitirəm.
Dur, hara gəldin sən oğul?
Buyurun.
Salam Aydın, necəsən?
Salam Nigar. Sağ ol. Sən necəsən?
Səsin niyə belədir? Yuxulusan?
Yatmışdım. Sən nə eləyirsən? Haradasan Nigar?
Universitetdə. Niyə gəlməmsən?
Başım ağrır. Kabus görürdüm. Yox. Paltarlarımı geyim, gəlirəm oraya.
Yaxşı, oldu. Özündə müqayət ol. Güdürəm.
Sağ ol, hələlik.
Hələlik.
Az qalırdı bağrım çatdaya.
Oğlum, Aydın. Oyanmısan?
Bəli, ana, bəni. Bəli.
Dur əli züyü, gəl səhər yeməyini ye.
Gec deyil?
Çox az qalır 12-yə.
Yaxşı.
Yaxşı, gəlirəm. Gəlirəm.
Aydın, sənin nəyindir? Sınıfa gəlmirsən, əhvalin çevrilib, diqqətini itirmirsən. Nə baş verib? Sənə nə gəlib?
Hə? Mənə? Heç, heç. Mən yaxşıyam, yaxşıyam.
Mənim haqqımda nə düşünürsən? Hər günkü aydın deyilsən. Harada o səsküyün, sual soruşmaqların... Not yazmaqların olmasan bir rubat kimi.
Nigar, mən özümlə deyiləm. Özümlə deyiləm.
Mənə deyilən nə baş verib? Atavın xəstəliyinə əlaqəsi var?
Yox, yox, yox.
Qardaşının?
Yox, yox, yox, yox. Başqa problem var.
Yaxşı, heç də demə. Mən getdim. Gecikirəm.
Alo, buyurun.
Salam Aydın, hardasan?
Üniversitedeyim.
Sinifdəsən?
Yox, heç cəlb edici deyil. Necə?
Anamızın cavabı çıxdı.
Doğru deyirsən? Nə yazıb?